Говорить Радіо Свобода. У Мінську 19 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. У Европарламенте почався тиждень Беларуси з уделом белорусских політиків. У Могилевской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксирована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Делегаты социального форума у Минску домовились створить экспертную комиссию, каб дать оценку якости и эффективности медпрепаратов айчинной вытворчести. Визначений спіс 110 особ, які будуть удільничать у виборах у Палату представників ад об'єднаних демократичних сілов. Ціни на жилье у Білорусі поступово знижаються. Це інше більш подробязно після новинок.
У празькій студії новинок Ганна Соус. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Президент США Джордж Буш віддав даніну пам'яті жінці політв'язня Олександри Казуліна Ірині Казуліній, яка 23 лютого померла від ракової хвороби. Джордж Буш виказав повагу жінкам Білорусі, Куби і Бірми у часі урочистості з нагоди національного історичного жіночого місяцю. Во усходнім пакистанським городі Лахор у виніку двох вибухів були забіті якнаймені 25 чоловік. При першому вибуху загинув 21 чоловік, була розбурена частка офісу Федерального агентства розслідування. Другий вибух для рекламного агентства забрав житті 16 чоловік. Поводле ООН, в Афганістані у 2007 році резко повялішилася кількість терактів і гвалтовних атакав. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, виступаючи на Раді безпеки ООН, заявив, що літось в Афганістані були забіті у виніку гвалту каля 8 тисяч чоловік. Каля 566 чоловік щомісяць. У 2006-му середньому місяць було 425 гвалтовних смертів. У американському штаті Місісіпі сьогодні проходять первішні вибори кандидата у президенти США демократичної партії. Сенатори Барак Обама і Хіллари Клінтон змагаються за право стати кандидатом. Сьогодні у Мадриді на чигуничній станції Аточа відбулася жалобна церемонія з нагоди четвертої годовини терактів. У виніку вибуху бомби у пригородних техніках загинув 191 чоловік, каля 1800 були поранені. Естонія і Латвія заключать зі Злученими Штатами погоднення об безвізовому режимі. Керівник Департаменту внутрішньої безпеки США Майкл Чертов накеровується у Таллін і Ригу на церемонії підписання погодненнів. На поўдні Іраку якнайменей 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі паранены сёння ў выніку выбуху на шашы Басры на Сірія. Президент Пакистану Парвез Мушараф подписав указ об скликанні 17 сакавіка Національної асамблеї і регіональних парламентів нового скликання. Былы харватский генерал Анте Гатовіна паўстаў сёння перед Міжнародным трибуналом у Гаазі. Яго вінавачваюць у забойствах і жорсткім абыходжанні з мірным сербскім насельніцтвам у харватскай краіне ў 1995 годзе. Гэта былі навіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Страсбуры ў Еўрапарламенце пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Страсбур запрошаная старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, былы спікер Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч, а таксама Вінцук Вячорка, Лявон Баршчэўскі, Мікола Статкевіч, Александр Мілінкевіч, Сергій Калякін, старшыня БАШ Жанна Літвіна, дачка былога кандыдата ў прэзідэнта Александра Казуліна Вольга. У Страсбуры знаходзіцца наш корэспандэнт Сергій Навумчык.
У программе встреча с керівництвом Европарламенту обмеркованием ситуации у Беларуси. Я попросил депутата Европарламенту, старшиню комиссии Европарламенту у дочинения к Беларуси Яцека Протасевича оценить значность этих подей.
Хотел бы поведеть, что
Я хочу сказать, что нам вельми важно тое, каб у 90-е годки Беларускай Народной Республики тут, у Европейском парламенте, у Страсбуры, по-перше, усвядомить депутатам, особливо заходним, что незалежности Беларуси не некалькі годов, а уже амаль 100, что беларусы, як один из первых европейских народов после Первой Всесветной войны, обвестили незалежность, и что традиция незалежной Беларуси трывала годами у форме Рады БНР на чужине. По-другое, мы так само хочем звернуть увагу на сучасную ситуацию в Беларуси, где постоянно порушается демократия, не шануются правы человека, а белорусские граждане не имеют возможности свободно выказывать свои погляды и удельничать у громадском житті. И это головная мета этих святкований, которые притягнули так шмат представников политичных и інших белорусских осяродков с самой Беларуси из-за мяжи.
Политичных и не только środовиск с Беларуси. И репрезентантов Беларуси за границу.
Это был депутат Европарламента Яцек Протасевич. А вот что говорит старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла.
Я хотела бы сказать, до какой ступени я тешусь, что мы нареште маем у Европы и у свете таких приятелей. Я думаю, что как мы таких приятелей имели в 18-м году, махчима наш лёс был бы совсем иначе. Теперь Европа ведает про нас, Европа клопотится про нас, Америка ведает про нас, так само клопотится. И я верю, что в худком часе мы станемся той краиной, о якой мы все марим.
Лишит Ивонка Сурвила. Акрамя политических спотканий у дельников этого тыдня чакая культурницкая программа. Фильм Юрия Хашевацкого и Владимира Орлова про историю Белорусской Народной Республики, выстава творов мастаков Алексея Марочкина и Егора Ситницы и фотомастака Игоря Красевского.
Со Страсбуру по телефоне говорил Сергей Навумчик. И еще одна новина до юбилею БНР. У серии «Библиотека свободы 21-го стагодия» только что вышла книга Ивонки Сурвилы «Дорога». Это мемуары старшини Рады Белорусской Народной Республики, которые ранее гучали на хвалях Радио Свобода. Одним из первых книгу прочитал письменник Владимир Орлов.
Я хочу сказать, что подчас читания меня не однойчи наведало такое незвычайное почуццё, як быццам я пью свежий соковислий бярозовик. Дорога – это метафора богатого и плённого життя нашей выдатной суайчинницы. И дорога Ивонки Сурвилы для меня еще одно свечение европейскости нашего народа.
Цалкам водгук Владимира Орлова на книгу «Успаминаў Ивонки Сурвилы» вы пачуете у нашей программе «Хвилина праз 20». Як я уже згадала, да юбилею БНР примеркаваны тыдень Беларуси, які пачаўся у Страсбуры. У межах гэтага тыдня проходит так само презентация каналу «Белсат».
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларуси, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Могилёвской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Медики додают, что доставленные у больницу бодяги помирают все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Голодная смерть человека без сталого места жыхарства стала нагодой, каб высветлить, колькі ж у Могилёве таких людей, с чего они живут и кто ими опякуется.
У пошуках звестак про бездомных корреспондент «Свободы» найперш звернулся у комитет аблвыканкаму по праце, занятости и социальной обороне насельництва. Там отказали, что такой информацией не володуют. Комитет допомагает людям, якія маюць документы.
У человека документы есть, то мы можем в любом случае содействие оказать, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. В каждом конкретном случае рассматривается, что это за человек, как он сюда попал. Ведь сегодня могут сюда приехать,
зазначила супрацоўніца комитету. Поводле яе у выпадках, калі у людзей няма документаў, імі займаецца міліцыя. Ва управе ўнутраных справ Магілёўшчыны таксама не ведаюць, колькі ў вобласці беспрытульных. Супрацоўнік спаслаўся на тое, што паводле новага адміністрацыйнага кодексу такога паняцця, як чалавек без сталага месца жыхарства, няма.
Раньше мы их помещали в изоляторы временного содержания, поэтому мы знали, сколько мы поместили, а уже более года мы их не помещаем, потому что законодательство никаких нормативных актов, чтобы мы их помещали. Они сейчас просто, если задерживаются, доставляются в орган внутренних дел для выяснения личности. Как личность устанавливается, их отпускают. Поэтому они у нас не сидят. И я вам сейчас цифру и кто такие сказать никак не могу.
Шмат год допомагая могилевским бодягам мясцовая римско-католицкая парафия у небаўзяцця на святейшей Панны Марии. Бездомные у костёле святого Станислава атрымліваюць бесплатное харчаванне. Сёлета узимку сюды приходили харчаваться каля 20 человек.
Человека два приходило, одни и те же. А так вот женщины приходили две, больше мужчин, конечно. Я не могу сказать, что они именно в лохмотьях. Нет, конечно. Грязные, так плохо одетые, но естественно.
Поведомили у костёле. Могилёўскі касцёл гатовы дапамагаць бадзягам нашмат больш дзейсна, аднак ёсць свае складанасці.
У нас нет денег. У нас нет поступлений на наши счета. Если бы вот можно было сделать какую-то рекламу, чтобы, может, люди как-то помогли, были бы у нас какие-то деньги, можно было бы через департамент Минска написать разрешение, что помощь таким-то людям, какая-то бы адресная бы помощь бы у нас шла бы. Можно было бы именно помогать людям не просто чаем и булочкой, но именно конкретно чем-то.
Что до померлого голодной смертью, то соседи кажут, что на улице Калузской он з'явился 3 года тому. Покуль был здоровый, ездил в Москву на заробки. Потом некий час наймался до приватных господаров. Коли занядужав, его привезли и кинули помирать. Ел, что зредку давали люди. Як звали небожчика, соседи не пригадали. Медики поведомили корреспонденту «Свободы», что помирают доставленные у больницу бодяги все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Каля Могилевской православной церкви 3 святителей, что дня жабруют до 10 человек. Одна из жабрачек сказала корреспонденту «Свободы», что таких, как и она, сюда приходит человек 30. У каждого свой день. Каб жабровать.
Это был репортаж з Могильову. Як, на вашу думку, можна допомогти безпритульним бомжам? На гэтае питання отказывали городенцы, у тим ліку один бездомный, з якими розмовляв Сергей Стравцов.
В принципе, это вопрос государства, мне кажется, как за границей там как-то что-то организовано, да, в любом случае есть какие-то ночлежки, все. На этом уровне можно что-то решить. И, наверное, надо. Они...
У нас кто-то говорил, что не так давно, что будет строиться гостиница, да?
Это космонавт.
Значит, как-то решается этот вопрос все-таки. Как это быстро, бог его знает, но, наверное, что-то все-таки думается.
Ну, общежитие строится, ну, такие, типа общежития, дома обязательно надо строить с медицинским обследованием, с душем, со всеми делами.
Мне просто всегда жалко, всегда жалко. Надо, чтобы были какие-то комнаты для них. То ежишь такие бездомные, старенькие, вот попробуй заработать.
Ну, смотря для каких бездомных?
Потому что есть бездомные,
которые не хотят.
Выгоняют там дети, да. Есть вот такие несчастные бабушки, там дедушки, ежишь алкаши какие-то там, да? И вот я против этих алкашей, а вот таких бездомных мне очень жалко.
Ну как, не то чтобы там их очень жалко, это их выбор по большому счету. То есть человека никто не заставляет выглядеть так, как он выглядит, а алкоголь себе этот покупать.
Но ли человек не имеет даху над головой?
Ну, это скорее не ко мне, это, наверное, какой-то администрации нашей, чтобы придумали, может, какой-то, не знаю, социальный вариант. То есть так, как вот их кормят, я знаю, где-то там без оплаты, может быть, что-то, какой-нибудь ночлег, хотя бы хоть крышу над головой.
Як можно допомогти беспритульным? Такие меркования мы почули у Гародні.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – віцебская настаўніца, звольненая з палітычных прычынаў з працы, Вольга Карыч. Цяпер яна займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Сёння Вольга Карыч даводзіць слухачам «Свободы» свае аргументы на карысць таго, чаму ў Беларусі не варта будаваць атамную станцыю.
Самая потенциальная пляцоўка для будаўніцтва у 100 кілометрах па прамой ад нашага горада. І, канешне, жыхары Віцебска, жыхары Воршы і Магілёва всім гэта ідэя вельмі не падабаецца. Ёсць аргументы, якія гавораць супраць гэтага будаўніцтва. Аргумент нумар першы. Александр Лукашенко, як паказала практыка, як паказала жыццё, вельмі дрэнны будаўнік. Напрыклад, мост у Віцебску ў 2006 годзе ён проста ўпаў. Школа ў Краснаполі абваліўся дах, а аграгарадкі, гэтыя дамы пабудаваны з вельмі дрэннай якасцю. 1.5 года назад у Віцебску Лукашэнка прыязджаў адкрываць новы шпіталь. 1.5 года назад. Штукатурка ўжо абвалілася. То што абваляцца праз 1.5 года ў першай беларускай АЭС? Аргумент нумар два. Пытанне будаўніцтва першай беларускай АЭС напрамую звязана з пытаннем беларускай незалежнасці. У апошні час Александр Лукашэнка спрабуе вырашыць эканамічныя пытанні тым, што бярэ крэдыты ад Расійскай Федэрацыі. І гэта ёсць праблема, таму што ўсе крэдыты рана ці позна трэба аддаваць. Калі няма грошай, а крэдыт трэба аддаваць, то што мы можам аддаць яшчэ? Аргумент нумар 3. Мне вельмі не падабаецца, што часам Александр Лукашэнка гаворыць пра тое, што як жаль, што на пачатку 90-х мы адмовіліся ад ядзернай зброі. Уж мы б паказалі захаду. Я не буду зараз дыскутаваць на тэму, ці можна атрымаць ядзерную зброю ці не з дапамогай АЭС, але мне не падабаецца накірунак думак. Я лічу гэта небяспечным. Таму што ядзерная зброя калі яна і появіцца ў Беларусі, яна павінна быць пад моцным публічным кантролем грамадскасці. Але зараз такого кантроля ў Беларусі няма. І гэта таксама рызык для нашай будучыні і будучыні нашых дзяцей. Я не хачу гандляваць будучыні.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вольга Карач з Віцебску. А зараз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд спагнаць больш за 2 мільёны рублёў. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці айчынных медпрэпаратаў. Вызначаны спіс 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку новая кніга «Дарога» – мемуары старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. А зараз да міжнародных тэмаў. У выніку перамоваў, якія адбыліся ўчора ў Вашынгтоне паміж прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам, бакі зблізілі свае пазіцыі ў пытанні размяшчэння ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы супраць паветранай абароны. З працягам тэмы Юрый Дракахруст.
Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты дапамогуць Польшчы мадэрнізаваць яе ўзброеныя сілы у абмен на згоду размясціць на сваёй тэрыторыі амерыканскія супрацьракеты. У прыватнасці, Варшава прасіла, каб ЗША далі Польшчы ракеты «Петріат», якія выкарыстоўваліся для перахопу іракскіх ракет «Скат» падчас першай вайны ў Затоцы. Пра дэталі пагаднення не паведамляецца, але польскі прэм'ер Дональд Туск выказваў задавальненне пасля перамоваў з Бушам.
Наш супольны намер палягае ў тым, каб супрацоўнічаць па ўсіх аспектах глабальнай бяспекі, як амерыканскай, гэтак і польскай бяспекі, уключна з супрацьракетнай абаронай. Што я магу назваць сваім дасягненнем, дык гэта тое, што Злучаныя Штаты і амерыканскі народ разумеюць нашы чаканні. Я мяркую, што вы, спадар прэзідэнт, прымаеце нашыя падыходы да такога супрацоўніцтва.
Если ходзі о засады супрацы в тэй квэсі.
В інтерв'ю Associated Press Туск заявіў, што падчас перамоваў Буш зняў вельмі важную перашкоду на шляху пагаднення. Папярэднік Туска на пасадзе польскага прэм'ера Яраслаў Качынскі быў шчырым прыхільнікам амерыканскага пляну супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Туск, калі прыйшоў да ўлады, заявіў, што запатрабуе ад Вашынгтону значна больш за згоду на размяшчэнне ў Польшчы супрацьракетаў. Джордж Буш падкрэсліў, што перамовы наконт амерыканскай СПА яшчэ працягнуцца.
Відавочна, што застаецца шмат працы, паколькі, як гэта часта бывае, стратэгія на паперы крыху адрозніваецца ад стратэгіі на практыцы. І нашы эксперты працуюць над тым, каб размяшчэнню ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы СПА задавальняла польскі народ.
Амерыканская сістэма СПА ў Еўропе прадугледжвае размяшчэнне радару ў Чэхіі і супрацьракет у Польшчы. Меркавалася пачаць працы па стварэнні гэтай сістэмы сёлета і скончыць у 2012 годзе. Пасля ўчорашніх перамоваў з польскім прэм'ерам прэзідэнт ЗША паўтарыў, што амерыканская сістэма СПА ў Еўропе не накіраваная супраць Расіі. Паводле Вашынгтону, мэта сістэмы – перахоп асобных ракетаў, якія могуць быць выпушчаныя краінамі-ізгоямі кшталту Ірану і Паўночнай Карэі. Тым не менш, Масква выказывае незадавальненне рашэннем ЗША. Уладзімір Пуцін пэўны час таму заявіў, што на аб'екты амерыканскай СПА ў Еўропе будуць нацэленыя расійскія ракеты.
Такім чынам, ЗША дапамогуць Польшчы ў мадэрнізацыі яе ўзброеных сілаў. Гэтая дамоўленасць была дасягнутая ўчора падчас перамоваў прэзідэнта Джорджа Буша з польскім прэм'ерам Дональдам Тускам. Паводле амерыканскіх медыяў, Польшча разлічвае на спрыянне з боку ЗША ў вайсковай мадэрнізацыі па 17 пазіцыях. Як каментуюць у Менску такую дамоўленасць паміж ЗША і Польшчай? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Намеснік старшыні камісіі міжнароднай справы ў палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што Польшча ўваходзіць у НАТА і таму мае права як пераўзброівацца, так і прасіць на гэта дапамогі ў ЗША.
Это нормальная з'ява во всех краинах. Усе зараз робить переузброение. Але справа в том, супроть кого накировано это переузброение. Коли супроть Беларуси и России, то польское керавництво помыляется. Мы готовы в любой момент с Польшей быть в добрых отношениях и у славянском одинстве. Коли будут размещены ракетные базы на территории Польши, то Польша не только не усилит свою безопасность, але она только накличет беду на свою державу. Коли, не дай бог, какая-нибудь возникнет потасовка помеж нами, то у нас не будет хвалевать, застанется Краков, те Варшава и что будет с поляками. Мы будем думать об своей безопасности.
Политолог Андрей Федоров сказал.
Польский бок хотел у американцев отримать супроповетряные ракеты «Патриот». Но это оборонная зброя. Наши до сего часу, здаётся, жадают С-400. Отримать это так само оборонная зброя. Так что тут это, на мой погляд, не будет створать напруженности. Хоть, конечно, чем меньше зброя, тем лепше.
Войсковый глядальник газеты «Беларусы и рынок» Александр Олесин меркуя, что з'явление у Беларуси комплексов С-300 – это шкурный интерес России, якая хочет взвести на территории Беларуси супрацьпаветренный барьер. Однако все будет залежить от размещения американских противоракет у Польши.
Если дело пойдет всерьез о противостоянии, и если действительно дело дойдет до того, что Россия будет размещать на территории Беларуси системы типа «Искандер» или авиацию с крылатыми ракетами на борту, то, в принципе, вот эти ракеты «Патриот» не помогут. Уровень военной опасности возрастет, потому что начинается логика противостояния. Беларусь, конечно, попадает между двух огней, это явно.
Такое меркаванне выказаў нашаму корэспандэнту военный глядальнік Александр Алесін.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1.5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апілішчам стварэння беларускай незалежнасці.
Вольная студія пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Як тлумачаць спецыялісты рынку, падзенне можна патлумачыць тым, што цэны на нерухомасць былі неабгрунтавана завышаныя на пачатку 2007 году. Сярод іншых прычынаў называюць і тое, што прапановы на рынку цяпер значна перавышаюць попыт. Чаго чакаць у бліжэйшай перспектыве? Пытанне даследаваў Ігар Карней.
Паводле экспертаў, за мінулы год кошт жылля ў Менску падвысіўся з 1200 даляраў за квадратны метр у студзені да 1990 даляраў у снежні, то бок больш, чым на 50%. Рэкордны рост адбываўся ў першым квартале 2007-га, калі штомесяц метр квадратны цяжэў на 10-15%. Затым прапорцыі сталі не такімі заўважнымі, а на пачатку зімы цэны зафіксаваліся на знацы каля 2000 даляраў за метр. Ад пачатку 2008-га кошты папаўзлі ўніз. Так, у параўнанні з леташнім кастрычнікам, сёлета ў студзені квадрат патанеў на 35-40 даляраў. Пад вясну на асобныя катэгорыі жылля лічбы апусціліся яшчэ даляраў на 100. Да лета спецыялісты прагназуюць далейшае падзенне коштаў на нерухомасць. Як мяркуе дырэктар асацыяцыі нерухомасць Мікалай Прасталопаў, на другасным рынку сталіцы кошты да апошняга месяца вясны знізяцца на 10-15%. У абсалютных лічбах квадратны метр можа палягчэць на 200-300 даляраў. Рыэлтар Татьяна Маркова кажа, што цяпер рынак нерухомасці толькі прачынаецца пасля зімовага зацішша і прагназаваць штосьці складана.
Знізіліся на такія больш простыя кватэры – хрушчовкі, брэжнікі і стандарт. Особливо в менш престижных районах. Допустим, я своим клиентам смогу знайти до 77 двухпакоевку. И на вот есть выбор такой некий. Пропанова перевышала попыт. Бывало, что тыдень пройде, сидят люди на телефонах в агенциях и нема звонков за целый день, за два дни, за три.
Кіраўніца агенства «Твоя столица» Людмила Красовская перакананая. Цяпер кошты на нерухомасць сталі больш справядлівыя, а пасля бессістэмнага хапуна кватэраў, калі фактычна не мелі значэння ні район, ні ўзрост жылля, паступова пачынаецца падзел на старое і камфортнае.
Если взять жилье комфортабельное, оно наоборот немножко дорожает.
даже. Дешевле становится старое жилье, панельки обычные 70-х годов, 80-х, когда не хватало квартир, а покупателей было больше, тогда любая квартира в любом районе стоила дорого. Сейчас идет расслоение по районам, популярным и непопулярным.
Спадарня Красовская кажа, что у шерогу выпадков квадратный метр хрущевок с 2000 доляров за метр уже опустился на 300-400 пунктов.
Сейчас, если взять на улице Кидышка, Первомайский район, где-то 1800 за метр, 1700 трактор на завод. А заводской район, если Хрущевка, еще дешевле. Все это фактически политические наши игры. То есть это нефть, это стройматериалы. Если нестабильность какая-то есть, ее находит недвижимость.
Так тлумачить скачки цену на нерухомость керавница агентства «Твоя столица» Людмила Красовская. А зараз дзвонкі на свободу. Слухачы каментуюць беларуска-американскі канфлікт, выказваюцца пра зняволенне Александра Казуліна, прызыў у войска моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Офіцыйны Менск адклікаў свайго амбасадара ў Вашынгтоне ў звязку з дыпламатычным канфліктам паміж Беларусію і США. Ён звязаны з новымі санкцыямі адносна канцэрну «Белнафтахім». Каментары слухачоў.
Я мяркую, што США аддзавуць пасла, затым аддзавуць сваіх паслоў усе дэмакратычныя краіны, якія прытрымліваюцца правоў чалавека. І отец застанецца толькі з Расіяй. Пры гэтым усіх паслоў Лукашэнкі дэпартуюць у Беларусь.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берут. А вот у вашего Буша каждый день погибает под 50 человек. Захотел нашу Беларусь проклонить к ногам. Гитлер тоже хотел, да зубы поломал. Вот и нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Выказывание комментує намесник старшини руху за свободу Юрась Губаревич.
Супроть Беларуси абсолютно ніякої агресії не виявлялось з боку Злучених Штатів Америки. Одне потребування, яке є, виконувати агульно прийняті демократичні норми, поважати права і свободу своїх громадян. Створюється враження, що ми з вашою слухачкою живемо у різних країнах. Якраз таки режим Лукашенки сотнів тисяч дійних громадян ставить на межу виживання.
Наступное выказывание так само на адрес уладов Беларуси.
У народной воли был сдымок особняков у Дроздах, якія належаць вышэйшым чыноўнікам. Гэта сапраўднае царскае сяло. Але за чые грошы яны пабудавалі гэтыя палацы? Не сваім жа розумам яны зарабілі гэтыя грошы. Калі гэтыя міністры ды другія чыноўнікі разумныя, дык чаму наша эканоміка трашчыць па ўсіх швах? І яшчэ, пабудавалі там і царкву для гэтых праваслаўных атэістаў. Недзе ж трэба замаліць свае грахі. Дык ці можа просты вернік прыйсці у гэтую царкву? Трапашка Алексей, город Валозин.
Коментар старшини Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябецки.
На великий жаль, церковь сегодня стала не особным институтом громадянского уплыву, а звычайным отделом администрации Лукашенко. До речи, как и все остальные, и парламент, и суд, зарежет одна с вами. Те только особные люди будут жить в царском селе, и вся Беларусь будет царское село.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомлений 8029391224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
На Кубе 11 миллионов населения, из них 1 миллион милициантов. Заработок их складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот почему кубинцы десятилетиями живут в галечи и молчат. Нечто подобное отбывается у нас.
Калісьці Лукашенко сказаў, што ў нас няма праблемы з прызыўнікамі ў беларускае войска. Прызываюцца лепшыя з лепшых. Аказваецца, казаў праўду. служить Змитер Железниченко, на подыходе Франок Вечорка и Антос Калиновский. С тягом часу мы будем иметь соправдное белорусское войско.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Девятнадцатая тридцать у Менску, Праской студии новинов Юрась Бушляков. Сегодня у свете. Во усходнем пакистанском городе Лахору в вынику двух выбухов были забиты не меньше за 25 человек. В американском штате Миссисипи проходят першесные выборы кандидатов у президента США от Демократичной партии. Сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон смагаются за право стать кандидатом. У Мадриде на чыгуначнай станцыі Аточа адбылася жалобная цырымонія з нагоды 4-й гадавіны тэрактаў. У выніку выбуху бомбы ў прыгарадных цягніках загінуў 191 чалавек. Эстонія і Латвія заключаць злучанымі штатамі пагадненне аб безвізавым рэжыме. Кіраўнік дэпартаменту ўнутранай бяспекі ЗША Майкл Чэртаф накіроўваецца ў Талін і Рыгу на цырымоніі падпісання пагадненняў. На поўдні Іраку сёння не менш за 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шашы Басра на Сірія. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф падпісаў указ аб скліканні 17 сакавіка Нацыянальнай асамблеі і рэгіянальных парламентаў новага склікання. Былы харвацкі генерал Анте Гатавіна паўстаў сёння перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Яго вінавацяць у забойствах і жорсткім абыходжанні з мірным сербскім насельніцтвам у харвацкай краіне ў 95-м годзе. З вамі Радыё Свабода зараз да падзеяў, звязаных з Беларусю. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш аддаў даніну памяці Ірыны Казуліна, якая памерла 23 лютага. Прэзідэнт ЗША скрытыкаваў беларускія ўлады за тое, што яны датэрмінова не вызвалілі Александра Казуліна, каб той змог правесці апошнія дні разам з сваёй смяротна хворай жонкаю. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Страсбур запрошаныя старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, былы спікер Верхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч, а таксама Вінцук Вячорка, Лявон Баршчэўскі, Мікола Статкевіч, Аляксандр Мілінкевіч, Сергей Калякін, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна і дачка экс-кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць больш за 2 мільёны рублёў. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся сёння стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці і эфектыўнасці медычных прэпаратаў беларускай вытворчасці. Вызначаны спіс 110 чалавек, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вы слухали новины.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 мы працягнем цыкль гутарак, прысвечаных гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. У вольнай студыі вы пачуеце размову Міхася Скоблы з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пра вайсковае фармаванне БНР. А зараз прапануем фрагмент гутаркі.
Чаму першы ўрад БНР быў гэткі залішне мірны?
Гэта вынікала з умоваў брэсцкага міра. Немцы не маглі дазволіць стварэнне вайсковых сіл трэцяга боку. Таму, калі ты пералічаеш гэтых сябраў, многія з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былыя вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае ўзброеныя сілы.
Працяг гутаркі з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пасля агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў застаецца галоўнай у нашай пошце апошніх тыдняў. Ці давязе ўлада да канца распачатую пад ціскам захаду кампанію вызвалення асуджаных палітыкаў і грамадскіх актывістаў? Ці хутка выйдуць на свабоду Александр Казулін і Андрэй Кім, апошнія з палітвязняў? Альбо палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі адновяцца. Новыя абвінавачаныя ў крымінальных справах супраць удзельнікаў студзеньскіх пратэстаў прадпрымальнікаў ўжо з'явіліся. На гэтыя ды іншыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша нам Наталля Шышко з Менску. Драматычны лёс сям'і Казуліных узрушыў усіх, хто сочыць за апошнімі падзеямі. Але многія людзі пра гэта нічога не ведаюць. Днямі разгаварылася з суседкай па лесвічнай пляцоўцы. Яна настаўніца, мае вышэйшую адукацыю. Да размовы са мной была ўпэўнена, што Казулін даўно на свабодзе, што працуе недзе ў Расіі. Пра тое, што праз турмы прайшлі сотні палітыкаў і апазіцыйных актывістаў, яна нават не чула. Гэтак жа нічога не ведаюць пра тое, што насамрэч адбываецца ў Беларусі вельмі многія людзі. Думаю нават, што такіх абсалютная большасць. Адкуль яны атрымліваюць інфармацыю? З дзяржаўнага тэлебачання і з газеты «Савецкая Беларусія», на якую іх прымусілі падпісацца на працы. А там ні пра Казуліна, ні пра апазіцыю, ні пра катастрафічны стан нашай эканомікі ні слова. «Людзі жывуць нібы ў вакууме, у інфармацыйнай пустэчы», напісала ў сваім лісце на свабоду Наталля Шышко з Менску. Кожны сам для сябе вызначае, ці дастаткова яму той інфармацыі, якую ён можа атрымаць з даступных крыніцаў. Вядома, ва ўмовах Беларусі доступ да альтэрнатыўных дзяржаўным медыяў ускладнены. Але ўжо амаль ва ўсіх установах, нават у многіх школах, з'явіўся інтэрнэт. Не надта значнай праблемай ёсць доступ і да спадарожнікавага тэлебачання. Так што не такія ўжо вялікія намаганні патрабуюцца дзеля таго, каб ведаць пра падзеі ў Беларусі не толькі тое, што хоча ўлада. Новы ліст ад нашага слухача Ігара Паснова з Віцебску, які заклікае апазіцыйна настроеных грамадзянаў, як ён піша, да канструктыўнага дыялогу з уладай, паколькі ўпэўнены, што толькі такі шлях можа быць плённым. Спадар Паснов піша: «Трэба змагацца, але ў межах закона, не падстаўляцца. Не хачу хваліцца, але лічу, што я адзін дамогся больш, чым іншыя апазіцыйныя партыі, не мітынгуючы, не пікетуючы, а працуючы дзіцячым доктарам і атрымліваючы ў сярэднім 300-350 даляраў. Праўда, нядаўна за студзень атрымаў 750 даляраў. Працаваць даводзіцца шмат, сумленна. Але гэта лепш, чым трэсці ў пікеце квіточкам аб зарплаце на чвэрць стаўкі, ды плакаць, давялі да жабрацтва». Далей у лісце на свабоду Ігар Паснов разважае праблеме, якая даўно яго хвалюе і дзеля вырашэння якой ён прыклаў немала намаганняў. Размова ідзе пра рост алкагалізму і наркаманіі сярод падлеткаў. Зноў цытую ліст. «Рэкляма піва з тэлеэкранаў сёння нарэшце сышла. Так, шмат давялося папрацаваць, задзейнічаць усіх ад КДБ да Радыё Свабода. І вось прыйшоў адказ ад Міністэрства гандлю. Рэкляма прызнана незаконнай, на вінаватых накладзеныя санкцыі. Па ўсёй краіне праведзены рэйды, аштрафаваны і папярэджаны дзясяткі парушальнікаў правілаў гандлю. Падлетка з півам цяпер можна і ў нас штрафаваць, як у Польшчы. А ўсе ганарары за свае публікацыі, а я аўтар многіх сур'ёзных медычных выданняў, накіраваў супраць рэкламы піва на тлумачэнне шкоды алкаголю са словамі: піва робіць чалавека абмежаваным і бяссільным, імпатэнтам. І вось ужо 3 месяцы я кручу гэту сацыяльную рэкламу ў мясцовых і рэспубліканскіх СМІ». У сваім лісце Ігар Паснов выказваецца таксама наконт праблемы палітвязняў. Ён піша: «Каб палітзняволеных памілавалі, патрэбна прызнанне віны. Ведаю гэта, бо цесна супрацоўнічаў з камісіяй Кісялёва, дамагаючыся памілавання сваіх калег-медыкаў, якіх справакавалі на хабарніцтва так званым эксперыментам дзеля паляпшэння міліцэйскай статыстыкі. І агульнымі намаганнямі мы дамагліся свайго. Многія дактары таксама лічылі сябе ахвярамі правакацыяў. Але ўсё ж, каб атрымаць памілаванне, давялося прызнаць віну. Гэтак і тут. Факты хуліганства, часам злоснага, давядзецца прызнаць. І тады, відаць, памілуюць. Мы ж усе, па сутнасці, хочам аднаго, каб Беларусь квітнела. І не трэба кусаць працягнутую руку». Гэтак лічыць дзіцячы доктар Ігар Паснов з Віцебску. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі – асаблівая катэгорыя вязняў. І да яе, як сведчыць практыка, далёка не заўсёды дапасуюцца тыя ж прававыя нормы, што да звычайных асуджаных. Згадаем, напрыклад, гісторыю Андрэя Клімава, пакаранага 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце. Яго нечакана вызвалілі 15 лютага, адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілаванні. Пасля вызвалення Андрэй Клімаў заявіў, што ніколі не прасіў і не папросіць аб памілаванні, паколькі не лічыць сябе вінаватым і не прызнае ніякай віны. Зусім не заявы палітвязняў І не юридичні формальності, а найперш політичний гандаль з Заходом має для білоруської влади значення у справі політв'язнів. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Миколай Куксо з Ювенца Воложинського району у своїм листі на свободу задає питання: чому, маючи розвитую промисловість і працавитий народ, Білорусь у порівнянні з західними сусідами живе значно бідніше? Слухач сам же і відказує на це питання наступним чином. Цитую лист. Справа в тим, що шалёные гроші йдуть, як вода у пясок, у стратную, нежиттєздольную, помираючую колгасную систему. Держава не хоче дати селянам землю, хоч фермер, адрозно від колгаса, здольний вернуть кредити. Ён зацікавлений у виніках своєї праці, а тому не буде красти комбікорм з ферми і пропівати усе, що дрянно лежить. Але ж фермера під час виборів не посадиш гвалтом у автобус і не примусиш голосувати, як загадують. Ён свободний чоловік. Гэта ж можна сказаць і пра індывідуальных прадпрымальнікаў. Дзяржава баіцца такіх людзей. Рабства і прыгонніцтва даўно аджылі, і хочаш не хочаш, а перамены ў Беларусі адбудуцца, калі толькі нас да таго часу не праглыне Расія. Шановны Валянцін Жданко, я разумею, што пра ўсё гэта нам з вамі добра вядома, але ўлада прыкладае вялізныя намаганні дзеля таго, каб народ не бачыў ніякага выйсця, тыскаўся, як сляпое кацяня, і ускладаўся надзеі толькі на так званага бацьку. А таму я мяркую, што трэба бесперапынна тлумачыць слухачам, што рабіць, каб добра жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Миколай Куксо з Ювенца Воложынскага району. Бесперапынна тлумачыць слухачам, што ім рабіць, можа, і не варта, спадар Куксо. Людзі ў Беларусі маюць патрэбу не столькі ў дыдактычных павучаннях, колькі ў аб'ектыўнай праўдзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Ведаючы правду, добра арыентуючыся ў навакольным свеце, чалавек не дазволіць падманваць сябе і здольны будзе самастойна прымаць важныя для сябе рашэнні. Гэта датычыць і фермерства, і прадпрымальніцтва, і выбараў улады. На заканчэнне ліст з Расіі, з Сібіры, ад Настасі Патоцкай, з развагамі пра беларуска-расійскія дачыненні і з параўнаннем паўсядзённых рэаліяў у дзвюх суседніх краінах. Слухачка піша: «Я живу далеко от Беларуси. Колисти давно до нас у Сибир за Урал приезжал ваш президент Лукашенко. Усім тады сподобалися пригожие правильные слова, якія ён казав. Усе были зачарованы им. А наши газеты писали, что Лукашенко поводит себе так тому, что хочет стать президентом союзной державы. Я и теперь думаю, что газеты писали глупство. Мы уже были у Союзе, и что с того отрымалося? Только идиот может наступать на одни те ж грабли двойчи. Мы тады верили Лукашенку и заздростили белорусам, что у них такой справедливый президент. А потом я выпадково натрапила на хвалю белорусской свободы. Коли первый раз почула вас, была до глубины души узрушена. Белорусскую мову чула упершиню, але все разумела. Менавіта со свободы я доведалася правду про то, что отбывается в Беларуси. Захапляюся мужностью тых людей, якія змагаются за демократию. Вельми цікаво, про что вам пишут и телефонуют многие простые люди. У нас у Росії кожний зашився у свою норку і тільки сам старається вижити. Альбо дрижить і лащиться до влади. Коли поглядиш наше телебачення, альбо послухаєш радіо, дик життя у Росії цудовне. А ось коли поглядиш во власне окно, дик становиться страшно. Написала у своїм листі на свободу Настасія Потоцька з Росії, з Сибири. У середині 90-х годів Олександр Лукашенко наладжував шматлікі візити по многих російських регіонах, бодай частей, чим тогочасний президент Росії Борис Єльцин. Про політичні претензії білоруського лідера на московський Кремль тоді говорили усі. І ці розмови не були безпідставними. Хворий Єльцин імкліво страчував популярність, а харизматичний молодий Лукашенко мог під час справедливих виборів без тяжкості одолець любого російського політика. Політична еліта Росії серйозність гэтай пагрозы неўзабаве ўсвядоміла. Пасля гэтага Александр Лукашенко амаль знік з эфіру федэральных тэлеканалаў, а потым ягоныя візіты ў расійскія рэгіёны сталі намнога больш рэдкімі. Апошнія гады прэзідэнт Беларусі па расійскай правінцыі фактычна не ездзіць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю, наш адрес ранейший. 220-005, Менск, 5, поштовая скринка 111. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. У Европарламенте у Страсбуры почался тыдень Беларуси с уделом белорусских политиков. У Могилевской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксованная смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. У советском суде Менску разглядают позов столичной коммунальной службы до организаторов летошнего европейского маршу. Коммунальники хочут про суд спогнать больше за 2 миллиона рублей. Делегаты социального форума у Менску домовились створить экспертную комиссию, каб дать оценку якости айчинных медпрепаратов. Визначений спіс 110 особов, які будуть удільничать у виборах у Палату представників від об'єднаних демократичних сілов. Ціни на жилье у Білорусі поступово знижаються. Серед інших причин і то, що пропанови на ринку значно перевишають попит. У серії «Бібліотека свободи» тільки що вийшла з друку нова книга «Дорога» – мемуари старшині Ради БНР Івонки Сурвіли. А зараз на наших хвалях «Вольна студія». Ми протягуємо цикль гуторок, присвячених історії Білоруської Народної Республіки. Тема цієї передачі – військове формування БНР. Михайло Скобла гуторить з істориком Володимиром Ляховським.
Владимир, історія Білоруської Народної Республіки почалася у 1917 році. Одною з відправних кропок тут був перший усебілоруський з'їзд, який обрав виконавчу раду, яка у другої уставної грамоті ад 9 соковіка 1918 року і обвестила про створення БНР. Большевики спочатку допомогли організації з'їзду, а потім розогнали його. Причому зробила гэта, як успоминали відавочці, рота п'яних солдатів. Чому організатори з'їзду не поклопотіліся про самооборону?
Вони про гэта подумали вельмі позна. При Сибірському з'їзді дзейнічала військова комісія, каля 100 чоловік, тим ліку два генерала. Генерал Алексеєвський з Петроградського гарнізону і генерал Кіпріан Кондратович. І уже в середині снежня, у розгарі Сибірського з'їзду, у Воршу був накерований делегат Василь Русак для того, каб у Менск прибув ескадрон, який підтримував Білоруську Раду, ескадрон ротмістра Якубені. Але менавіта некілька днів не хапіло для того, каб ён прибыл у Менск. І з'їзд остався без оборони і був розогнаний большевиками під керівництвом п'яного начальника гарнізона Кривошеїна.
Ці було увогулі некое супротивлення гэтым брутальним діянням п'яних солдатів?
Делегати були без зброї. Вони єдине, що могли зробити після арешту першого складу президиума. Вони обрали другий склад президиума, і ще проголосували за другий пункт резолюції. І після это их просто вытеснули из помешкания Белорусского дома, былого депутатского дома Минской шляхты. Самый такой яскравый отпор дала как раз женщина, депутат Всебелорусского съезда Юрьева, якая подбегала до Кривошеева, хотела ударить ему по твару, промахнулась и сбила ему только капелюш. После этого ее арештовали, она была с тех, кого арештовали першими. Гриб, Воронка и Юрьева.
Вот я, Владимир, переглядаю склад Народного секретариата Белорусского Русской Народной Республики. Читаю спіс народных секретаров, так бы мовить, министров. Язеп Воронка, секретарь замежных справов. Кастусь Язавитов, справов внутренних. Аркадь Смолич отказывал за адукацию. Янка Щерода за народную господарку. Петро Крачевский за финансы. Тамаш Гриб, секретарь землеробства. Палута Бадунова, социальной опеки. Яфим Белевич, секретарь справедливости. Олеч Карач, головный над поштой и телеграфом. А где ж секретарь по войсковых справам? Чому перший урад БНР був гэткі залішне мірны?
Это выникало из умоваў Брестского мира. Немцы не могли дозволить створення войсковых сил третьего боку. Тому, коли ты перелічаешь гэтых сябраў, многие из их войсковцы, Захарка, Изавитов, Грыб, это все былы войсковцы. Белорусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб створить свои узбройные силы. Згадаем початок лютого, напередодні створення Белорусской Народной Республики. У Румынии створается 4-й Белорусский национальный корпус. И вот комиссаром этого корпуса, ведомый белорусский дзяч Федор Данилюк, пишет про то, что белорусскими войсковцами было сформировано 6 эшелонов для посылки в Минск. В склад этих эшелонов 200 коней, свыше 2000 стрельбов, свыше 60 кулеметов, 12 гарматов, 10-12 вагонов харчу, 8 вагонов фуражу, 4 вагона амуниции и боезапасов. И навод было накировано праз прапорщика Бабицкого у Минск 2 эшелоны. Лёс их догэтуль невядомы. И калі б большевики пришли, например, до улады у лютым 18 года, то мы имели уже бы некалькі белорусских полков. Нам не хапило просто часу.
Весь час у некие вызначальные моменты белорусам не хапая день, месяц, год. Владимир, что было немагчыма у Менску в 18 годзе за немецкой оккупации, стало небыта магчымым у городне у 19-м. До Юзефа Пілсудскага на прием ад имя Рады, Гарадзеншчыны и Віленшчыны ідзе Браніслаў Тарашкевіч. Пане начальніку Польшчы, дапамажыце стварыць беларускае войска. І Пілсудскі дае добро. Што далей з гэтага атрымалася?
Спачатку называлась просто беларуская вайсковая арганізацыя. Вот она была ператворана беларускую вайсковую камісію. Пачаўся запіс добраахвотнікаў. Было, на жаль, запісана всего некалькі сотняў людзей, якія адпавядалі умовам анкеты. Это значит, па ўзросту яны павінны былі адпавядаць ад 18 до 40 гадоў, мець вайсковую нейкую падрыхтоўку. І таксама важны момант — это удзел у ранейшай беларускай палітычнай і нацыянальна-культурнай працы.
Владимир, па ўсім Менску вішелі улёткі, на якіх мінакі чыталі: «Устаньма на абарону радзімага краю», «Пад штандар пагоні ў беларускае войска», «Хто дужы і малады да зброі». Тут адчуваецца рука супрацоўніка гэтай вайсковай камісіі, паэта Алеся Груна. І што, абаронцаў радзімага краю набралася ўсяго некалькі сотняў?
Ну, вы ўявіце, што Менск — это не зусім беларускі был горад. Згадаем, што там было меней 20% беларусаў. Большасць складалі габрэі, расейцы, палякі. Трэба было разгарнуць дзейнасць камісіі ў вёску. А гэтага палякі не дазвалялі. Они баяліся рэальнай такой вайсковай сілы, якая магла б павернуць зброю і супраць іх. У складзе камісіі мы бачым выбітных беларускіх дзеячоў: Рака Міхайловскага, Андрэя Кубецкага, таго ж Алеся Прушынскага.
Алеся Гаруна.
Так, так. Але, на жаль, далей Мінску ім не дазвалялі разгортваць сваю дзейнасць. Ну, ще был вербунковы пункт, створаны ў Слуцку. Было створана дзве школы пад Харунжых у Варшаве і Лодзе. Это все набыткі беларускай вайсковай камісіі. Нават в час Слуцкого збройного чину беларускай вайсковай камісіі арганізавала таксама запіс добраахвотнікаў. Было запісана 21 офіцер, але калі яны приехали, убачили, что пагражае іх жыццю, то большасць збегла, і толькі засталося 3 боевых офіцера, якія склалі штаб Слуцкай бригады у 20-м годзе.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете размову у вольной студии. Про войсковую историю БНР Михаил Скобла гутарыць с историком Владимиром Ляховским.
Мне ўсё-такі не зусім зразумелы гэты хаурус з палякамі. Палякі, якія заўсёды глядзелі на палову Беларусі як на сваю спрадвечную тэрыторыю, нібыта дапамагаюць ствараць беларускае войска. Ці не была гэта палітычная хітрасць Пілсудскага, каб ваяваць з бальшавікамі рукамі беларусаў?
Ён, калі прыехаў у Мінск, он адразу сказал, што это не польскі горад. І он разумел, што далей з заходняй Беларусі падтрымка польскім інтарэсам будзе ўсё слабей і слабей. І он разлічваў, што знайдуцца не якія асяродкі беларускія, якія здолеюць сфармаваць тут хаця б аўтаномію. Галоўнае яго цікавіла, канешне, Літва і Украіна. Он сказаў, што лёс аўтаноміі Беларусі залежыць ад таго, што ў мяне будзе на флангах. Калі Літва падтрымае ту ідэю федэрацыі і Украіна падтрымае, то магчыма створыцца і некая беларуская федэратыўная адзінка. Вось з гэтых геапалітычных момантаў і ішоў разлік Пілсудскага — ствараць беларускае войска ці не.
Вы згадалі пра вайсковыя эшалоны з румынскага фронту, якія маглі б памагчы пратрымацца БНР. Зброя, амуніцыя, фураж. А што з людскім ресурсам? Гармата ж сама не страляе. Якія з гэтага гледзішча былі спробы?
У горадні ствараецца ў снежні 1918 года першы беларускі полк. Паводле слоў Алега Латышонка, у склад яго ўваходзіла каля 800 вайскоўцаў. Тым ліку кулемётны атрад, конны эскадрон. І да красавіка 1919 года гэты полк дзейнічаў у горадні. І будзем казаць, што он уявлял себе не столькі моцную ваенную сілу, колькі меў вялікае палітычнае значэнне. Але лёс
так само был трагичный этого полка. У конца соковика 19 года у город вошли польские сбройные силы. Эскадрон был одразу разброенный. 3 травня 19 года, в день польской конституции, был проведен суместный парад, где разом шли и польские, и белорусские жаунеры. После этого поляки разброили большую частку полка, и только 5-я рота сдолила перевести польско-литовскую межу, и на базе ей был сформирован белорусский батальон литовской краевой обороны, який дейнічаў до 23-го года. Зусім невядомая сторонка белорусской войсковой справы – это спроба створения белорусских национальных отделов у Одессе. Там был комиссаром Белорусской Рады Степан Некрашевич, ведомый мовознавца и науковец. Так вот, и он сдолил со своими прихильниками створить там роту белорусских жаунеров. У Сумах стояла 3-я рота, инвентар и библиотека, и выкладчики были Степан Некрашевич. Хотел створить белорусскую войсковую учельню. Была такая поставлена задача. На жаль, не удалось. И он пропоновывал англо-французскому командованию зарабить белорусский батальон при командовании Антанты. А англичане отмовились от этого. Было так само пропоновано Некрашевича при доброохотной армии Деникина створить так само некие белорусские отделы. Генерал Деникин пошел на дворот. Были разнищены, скасованы все белорусские национальные организации в Одессе. И это как раз стало той причиной, чему белорусские одесситы пошли на домову советской влады.
Владимир, и особная сторонка войсковой истории БНР – это деятельность генерала Булака Балаховича. У нас целая передача ему недавно присвячалась, а тому только одно питание. Коли б политичные обставины склались больше-меньше сприяльно, чи змог бы Булак Балахович стать на чале войсковых формований БНР? Як-ніяк он был одним из трех соправдных генералов у белорусском руху.
Я хочу сказать, что чисто психологично он не подходил на такую роль. Все ж таки я в нем бачу авантюриста. И не треба вот с гиспартовских позиций зараз мазать генерала Булак Балаховича одной фарбой. Это был человек своего часу. Вот. У него есть шмат заслугов, плюсов, але есть шмат тих моментов, которые мы не можем замолчивать. Я думаю, что головная пораза Булак Балаховича в час его Полесского похода, и он проиграл информационную войну. Зауважим, что и заходнеевропейскому друку его показывали как погромщика, а в советском друку его характеризовали как того человека, который хочет вернуть на белорусские земли панщину. На самом речь он выступал за селянский социализм. И это был вельми мощный козырь. Он сподевался, что на этой хвале антибольшевистских настроев селянства подтримает его. Але у него не было таких информационных ресурсов донести до селянов свою позицию. И тому селяне больше верили, конечно, большевистским плеткам, чем ему.
Доверили вы белорусский народ. И давайте подведем рысу у нашей гутарцы. Скажите, Владимир, у тих обставинах 18-го, 19-го, 20-го годов, чи был у керовництва Белорусской Народной Республики хоть некий шанец оборонить свои обвешанные во уставных грамотах идеалы?
Коли большевики пришли до влады трошки позднее, не в листопаде, а, например, хотя бы у початку студеня, и у белорусов было часу полторы-два месяца, то мы поспели бы сформовать основу белорусского национального войска. И это было бы главным опирищем створения белорусской незалежности.
Не хапило всего полторы-два месяца?
По ходу подеял так. И украинцам не хапило, может, трошки менее. Поглядите, латышские сбройные участки были сформированы летом 17 года. Эстонский полк был сформирован у первые дни листопадовского перевороту. И на этих основах, не глядя на их мощную большевизацию, и на этой участке стали основы национальных войсков и Эстонии, и Латвии. И мы и шли тем же шляхом. И нам, соправды, не хапило нескольких месяцев для этого.
У вольной студии вы слухали размову Михася Скоблы с историком Владимиром Ляховским про войсковое формование Белорусской Народной Республики.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Из завтра на нашім сайті відбудеться онлайн-конференція з Сергієм Скрабцом, які разом з братом проводять голодовку протесту з потребуванням визволити політичних в'язнів Білорусі. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.